Salam sejahtera anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Saya masih lagi bersiaran dari rumah dan hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN yang dijadual pada hari ini untuk membincangkan sama ada PKP sedia ada akan dilanjutkan atau tidak. PKP semasa ketika ini akan tamat pada 4 Februari Khamis ini.
Syarat akan dipengerusikan Perdana Menteri dan mendapat input daripada pelbagai pihak termasuk Kementerian Kesihatan. Sebelum ini, Menteri Kanan Pertahanan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob melaporkan kerajaan tidak akan tutup ekonomi sepenuhnya dalam mengekang penularan COVID-19 dan akan fokuskan kepada sektor perkilangan dan pembinaan.
Tadi saya pergi beli makanan di warung di Kampung Dato' Keramat. Walaupun kita membenarkan perniagaan warung menjual makanan secara bungkus, tetapi pendapatan mereka kurang 50% daripada kalau kita buka restoran itu untuk makan di dalam restoran. Cuba kita bayangkan, kalau tutup terus restoran tersebut, warung tersebut, boleh survive ke tidak? Orang golongan miskin, golongan peniaga-peniaga mikro ni. Kita kena fikir, kita walaupun kita tahu nyawa sangat penting, dalam masa yang sama juga, kita juga perlu menjaga kepentingan ekonomi rakyat yang miskin terutamanya, B40. Mereka yang hidup secara kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Yang hidup bergantung kepada pendapatan harian. Untuk beri makan anak besok bergantung kepada apa yang mereka peroleh hari ini. Dulu kita tutup selama hampir 3 bulan. Saya dimaklumkan oleh mereka, saving pun dah habis dah. Duit simpanan dah habis dah. Dia kata kalau kerajaan tutup semua perniagaan, termasuk warung-warung tepi jalan dan sebagainya, dia orang tak tahu macam mana nak hidup dah. Duit dah tak ada. Kalau tutup 2 minggu. Kita kata tutup 2 minggu. Bagaimana kalau kes tak selesai 2 minggu? Kita tambah sebulan 2 minggu lagi. Macam PKP 1 dulu, daripada kita tutup 2 minggu, akhirnya 2 minggu, hampir 2 bulan. Hampir 3 bulan. So kita kena fikir juga dalam masa yang sama penghidupan rakyat miskin terutamanya perlu diberikan perhatian juga walaupun kita menjaga kesihatan. Sebab kata orang kita tak mahu rakyat kita mati kerana COVID, tetapi kita juga tidak mahu rakyat kita mati kerana tak makan. Jadi sebab itu kita pun buat tindakan berdasarkan fakta yang ada. Sebab itu kita fokus kepada kilang dan juga tapak binaan. Sebab itu kita arahkan semua warga asing, pekerja warga asing dibuat swab test secara wajib di seluruh negara. Mula-mula 6 negeri, tetapi mulai 1 Februari kita seluruh negara kita buat swab test pekerja-pekerja asing. Sebab kerana nak memantau dari segi status pekerja-pekerja asing yang mungkin akan merebakkan penyakit mereka. Dan kita juga yang kedua kita akan.
Dalam perkembangan sama, Ismail Sabri berkata, kerajaan dalam proses memindah Akta 342 Kawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit mengikut Ordinan Darurat. Ia melibatkan perumahan pekerja asing yang menjadi antara punca peningkatan kes COVID-19.
Pekerja-pekerja duduk secara berhimpit 20-30 orang satu rumah, walaupun Akta 446 dah ada, tetapi it takes time, akan memakan masa kalau ikut prosedur biasa. So, mungkin kita akan pindah ordinan darurat untuk memastikan majikan menyediakan tempat yang baik untuk pekerja dalam waktu yang kita tetapkan. Ordinan darurat boleh melakukan perkara tersebut. Jadi kita dari segi kilang, tapak binaan dan kita dah tutup banyak kilang kerana melanggar peraturan.
Terdahulu dalam temu bual bersama CNBC, Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz melaporkan Malaysia tidak akan menutup ekonomi sepenuhnya meskipun angka penularan COVID-19 meningkat.
Well, I hope that doesn't happen. Actually, we have, based on the models, we believe the numbers will go down. But assuming a worst-case scenario, we will be more targeted in our approach. There will not be a total lockdown of the economy. We may have to continue to focus on more stringent SOPs. Because as you know, Martin, the numbers, even if it goes down, but if we don't address the core issue, which is the adherence to SOP and the enforcement of SOP, the numbers can go up again after the lockdown, after we reopen the economy or reopen the restriction on it.
Zafro jelaskan, ekonomi Malaysia turut kerugian RM700 juta ringgit sehari dari segi output ketika PKP 2.0 dilaksanakan.
Dan kita ingin membincangkan jika PKP semasa tidak diteruskan dan ambil kira faktor termasuk kes COVID-19 yang kekal tinggi ketika ini dan juga memberikan input kepada pemimpin. Persoalan kita adalah mengambil kira kerugian output ekonomi RM700 juta ringgit sehari. Apa strategi dan juga SOP yang diperlukan selepas 4 Februari ini? Bagaimana kita imbangi life dan juga livelihood dengan isinya dan juga apa yang telah kita pelajari daripada 4 minggu PKP 2.0 selama ini? Kita bersama Ketua Ekonomi Pusat Penyelidikan Pasaran Buruh Pasaran Hadapan, Masa Hadapan, Perkeso Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sahari dan juga Penganalisis Ekonomi UUM Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin. Pertama sekali Dr. Irwan, kita membayangkan senario yang anda berikan ataupun yang ada pada ketika ini dan juga anda berikan input kepada MKN berdasarkan data yang kita ada. Jualan runcit dalam aliran menurun daripada November kepada jatuh 2.3% kadar pengangguran kurang meningkat sejak September, Oktober dan juga November. Selepas 4 Februari ini, apa SOP yang ketat itu, apa strategi yang perlu diambil untuk pastikan bahawa angka utama ekonomi tidak terjejas?
Kalau kita lihat dari segi angka ekonomi, saya berpendapat secara asasnya memang strategi seterusnya bagi saya pertama sekali PKP 2.0 ini tidak sewajarnya untuk diteruskan kerana kita dah tahu bahawa kesan ekonominya saya fikir agak signifikan, bukan sahaja dari segi data makro yang telah pun disebutkan tadi, tetapi juga kita tahu bahawa perkara-perkara bukan sahaja daripada ekonomi makro, dari sudut sosioekonomi, keadaan rakyat yang kita tahu setiap hari kita mendengar laporan mereka yang kehilangan kerja, kehilangan pendapatan, perniagaan gulung tikar dan juga kita tahu dari sudut sosioekonomi kadar kemiskinan dijangka meningkat, kadar ketidakseimbangan agihan pendapatan dijangka akan semakin melebar. Jadi perkara ini bagi saya, walaupun kita tahu keadaan kes harian semakin meningkat, ini menunjukkan bahawa kita tidak mampu bagi saya untuk nak meneruskan PKP ini, dan kita melihat juga dari segi kesannya pada ketika ini PKP 2.0 ini bagi saya agak limited dari segi membendung dari segi penularan. Jadi kalau kita tengok daripada dua aspek penyeimbangan itu daripada lives and livelihood, bagi saya pada ketika ini yang perlu difokuskan adalah bagaimana kita nak membendung dan mengawal dari segi kenaikan dan juga dari segi kes jangkitan. Dan di sinilah saya fikir dasar dan strategi itu perlu ada perubahan, kerana kita tidak boleh hanya melihat kepada kes harian semata-mata ataupun dengan melihat kepada R0. Jadi saya fikir dari sini, dari segi data itu perlulah lebih pelbagai dan perlu lebih komprehensif supaya kita boleh mengetahui apa yang kita nak cuba letakkan dan juga apa yang kita nak fikirkan, bagaimana kita nak mengatasi ataupun melandaikan keluk jangkitan. Jadi saya fikir itu perkara utama yang perlu dilihat menuju ke hadapan.
Dr. Yusof, MOF Tengku Zafrul cakap RM700 juta ringgit rugi sehari jika PKP diteruskan. Tetapi pada ketika ini kluster tempat kerja adalah tinggi. Bagaimana syarikat nak melindungi pekerja jika bergerak ke hadapan ini PKP peringkat seterusnya selepas 4 Februari ini, apa bentuk juga sekalipun, bajikan akan lindungi pekerja. Dalam masa yang sama, kluster tempat kerja juga akan dipastikan terus dalam aliran menurun.
Baik Rizal, saya konsisten dalam memberi pandangan saya seperti yang sebelum ini bahawa kita perlu hidup bersama dengan COVID-19 ini. Kita tidak boleh lari daripada keadaan ini, dan walaupun vaksin akan ada dalam masa terdekat, akan ada, ia tidak akan menyelesaikan masalah secara total. Kurang-kurangnya kita dianggarkan 2-3 tahun akan datang kita baru akan mencapai keadaan yang lebih stabil, lebih baik ya. Dari aspek fizikal, saya kira amat jelas sekali pelaksanaan PKP 2.0 yang versinya berbeza dengan satu PKP 1.0 itu memberi jelas bahawa kedudukan kewangan kerajaan juga mempunyai ruangan yang terhad, fiskal yang terhad untuk membiayai apa saja pakej rangsangan yang diperlukan selepas ini. Jadi dalam mengambil keadaan tersebut, ini penting keadaannya adalah untuk kita memastikan ekonomi itu perlu diteruskan, ya, kerana dalam istilah ekonomi tidak ada istilah penutupan sebenarnya. Penutupan ekonomi itu bermakna tiada aktiviti ekonomi. Jadi bila tiada aktiviti ekonomi, bagaimana kita nak makan, bagaimana kita nak membelanja untuk meneruskan keperluan hidup. Yang ada cuma sama ada operasi ekonomi itu sama ada berjalan, dibenarkan beroperasi sepenuh masa, separuh ataupun beberapa persen peratusannya. Ya? Kerana tidak ada, saya ulas ini, tidak ada istilah penutupan, kerana walaupun kita tidak logik, ya, kerana kita dengan mikir supply chains dan juga di apa nama interaksi antara industri itu, walaupun kita benarkan industri A untuk beroperasi, dia masih lagi memerlukan input-input daripada industri B, C, D, E, F, macam itu lah saya nak masukkan. Dan
tapi Dr. Yusof, jika saya boleh menjelaskan Dr. Yusof, ya, kita melihat kepada ramai pihak menyatakan bahawa kita tidak akan tutup penuh ekonomi, tetapi kita akan kenakan SOP yang lebih ketat kepada aktiviti ekonomi ini. Melihat kepada keadaan semasa, apa yang kita telah pelajari pada 4 minggu lepas, adakah SOP lebih ketat ini akan meningkatkan lagi kos pengeluaran kepada mereka yang terlibat dalam sektor pembuatan pengeluaran contohnya? Mengambil kira mungkin pekerja akan dikurangkan dalam premis, mungkin penjarakan sosial harus dilakukan dalam premis. Adakah ini semua diambil kira dan juga dipelajari daripada 4 minggu lepas?
Apa yang penting SOP yang diperkatakan nak diperketatkan. Yang penting kat sini titik arah, penanda arasnya adalah SOP yang mesra pada ekonomi, iaitu SOP yang memberi impak yang minima pada ekonomi. Kita mahu SOP yang lebih efisien, lebih produktif kepada ekonomi. Ya, sebab itu pentingnya kat sini dalam membuat SOP berkenaan, kita kena ambil pertimbangan ekonomi itu secara prioritinya mengambil kira ekonomi itu sendiri. Kerana kita pun dalam nak memberi cadangan apa bentuk SOP-nya bagaimanapun sukar, ya, kerana data, ketiadaan data memang menjejaskan cadangan bagaimana untuk kita memberi cadangan, kerana setakat ini tiada data dikongsi dengan pihak awam berkenaan dengan profil orang yang dijangkit, data belakangnya termasuk pendidikannya, lokasi di mana, dari segi pekerjaan mereka, bekerja di industri mana. Ini penting, ya, Rizal, untuk dari segi ekonomi, untuk kita nak buat analisis, ya, dari satu sudut ini penting untuk kita linkkan dia ataupun nak kaitkan dia dengan aspek kesihatan. Kerana contohnya, kalau kita, adakah persoalannya, adakah kita nak melaksanakan SOP yang ketat, adakah SOP itu membantu untuk mengurangkan jangkitan di industri yang berkenaan, ataupun ia lebih memberi kesan yang herotan ataupun kesan negatif yang lebih kepada industri-industri yang tak berkait pun. Ya, itu yang sangat penting dekat sini untuk kita nak tahu data-data tu kalau boleh dikongsi, dan juga kalau data tu tidak lengkap perlu dicerap lebih cepat, lebih lengkap, supaya digunakan untuk membuat sebarang polisi yang berkaitan dengan ekonomi dan juga kesihatan. Kalau tidak, kita masih lagi tidak jelas, ya, nak pergi cadangan pun tidak jelas bagaimana keadaannya sepatutnya. Kalau ketiadaan data untuk membuat cadangan dasar yang lebih jelas.
Dr. Irwan dan juga Dr. Yusof, Dr. Irwan, sebentar tadi kedua-dua anda juga mencadangkan berkenaan dengan data tersebut. Jika data tersebut tidak didedahkan, adakah wujud risiko bahawa penutupan pembukaan semula ekonomi yang berulang-ulang kali dilakukan? Kerana menurut kata Dr. Yusof, perkara ini, COVID ini memang dalam masyarakat, dan kita harus bersedia untuk melihat bagaimana kita hidup dengan COVID ini. Dr. Irwan, pendapat tersebut dan juga risiko pembukaan penutupan ekonomi jika data tidak dikongsi dengan cepat dan juga tepat.
risiko dia akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada ekonomi, bukannya ekonomi dari sudut makro tetapi juga ekonomi dan juga kehidupan rakyat, sebab ekonomi ni dia tidak boleh kita buka tutup macam tu, sama juga seperti kehidupan kita, sebab kalau kehidupan kita pun terganggu seperti ini selalu, dia memberikan kesan psikologikal, kesan dari segi kesihatan mental, ini menjejaskan produktiviti kita juga. Jadi mungkin, tapi mungkin tidak semua, tapi saya fikir sebilangan besar pekerjaan, sektor-sektor yang terkesan tu, saya fikir dia ada memberi kesan dari segi produktiviti pekerja dan juga dari segi perancangan perniagaan itu sendiri, terutamanya daripada syarikat kumpulan PKS, dan kita dah tahu ramai antara mereka pun tidak dapat, belum lagi dapat pulih sepenuhnya daripada PKP yang lepas. Jadi saya berpendapat, dan ini juga menunjukkan bahawa kita tidak mempunyai perancangan yang sustainable untuk jangka masa panjang, pelan yang komprehensif dan hala tujuan jelas. Kita tidak boleh, saya berpendapat, meneruskan penutupan MCO, lepas tu kita buka, and then kita perlu letakkan lagi package rangsangan. Package rangsangan adalah satu bentuk economic relief. Jadi ada yang boleh kita bantu, kita bantu, tapi kita tahu ada yang memang tak boleh dibantu langsung disebabkan oleh PKP yang berlangsung seperti yang kita ada. Sebab itu kita perlu ada strategi yang lebih yang lebih komprehensif di masa hadapan, bukan saja daripada perspektif ekonomi tetapi juga pengurusan pengurusan jangkitan ini yang saya sebutkan tadi itulah,
bermaksud
dari segi bagaimana kita nak melihat data-data yang lebih komprehensif dan bukan hanya melihat dari segi jangkitan harian, sebab kita tidak, bukannya kita nak dapatkan jangkitan sehingga kosong dan sebagainya. Jadi kita tahu di mana keadaan kita sekarang dan bagaimana kita nak pastikan keadaan, apa yang kita maksudkan bila keadaan dah stabil, dan selepas itu barulah kita boleh mengurus ekonomi dengan lebih baik. Kalau tidak, kita akan berada pada keadaan seperti ini berterusan dan kita tidak ke mana, saya fikir. Walaupun adanya program vaksinasi itu seperti yang disebutkan tadi, ini memakan masa untuk kita berada pada keadaan seperti sedia kala.
Okey, dan soalan terakhir saya kepada kedua-dua Dr. Irwan dan juga Dr. Yusuf, kita ada seminit untuk setiap seorang. Pertama sekali adalah kita dah ada 4 minggu tempoh PKP 2.0 dan seterusnya mungkin tolak 2 minggu pertama untuk kita adjust ataupun kita selaraskan segala SOP. 2 minggu terakhir adalah untuk kita pelaksana dan juga perketatkan SOP. Kita menunggu SOP yang akan dikeluarkan untuk tata cara kita selepas 4 Februari ini. Sudahkah SOP tersebut dan patutkah SOP tersebut siap melihat kepada jumlah tempoh masa panjang yang diberikan? Kerana sebelum ini, perniagaan orang ramai berikan rungutan mereka bahawa SOP masih kena tunggu pada hari seterusnya. SOP masih tunggu beberapa jam lagi dan perniagaan harus buat keputusan dengan pantas. Dr. Yusof dahulu, patutkah SOP tersebut diumumkan terus ketika pengumuman pelaksanaan PKP jenis baru selepas 4 Februari ini?
Sepatutnya sedemikian rupa lah, kita lebih baik, lebih cepat diumumkan, lebih mudah untuk pihak industri bersedia. Dan yang paling penting kat sini saya kira, Rizal, ya, penting juga untuk MKN ataupun pihak kerajaan untuk mengambil kira ataupun mengadakan perbincangan bersama dengan pemain-pemain industri juga untuk memastikan apa yang nak dibuat cepat dapat dilaksanakan dalam masa yang sama untuk memberi mereka ruang kesediaan. Bila bercakap pasal SOP ni, Rizal, sekarang ni kita tengok trend dia. Kalau kita tengok masa PKP 1.0 dulu, kita tutup dua-dua ekonomi, iaitu dari sudut penawarannya dan permintaannya. So PKP 2.0 kita longgarkan, tapi kita masih lagi mengikat kedua-dua komponen ini. Dan untuk bergerak ke hadapan, mungkin kita boleh dengan membuka permintaan, iaitu dengan membenarkan sektor-sektor ekonomi beroperasi sepenuhnya, tapi kita mengikat dengan menggunakan SOP tertentu untuk mengawal dari sudut workforce ataupun dari sudut penawarannya, dengan mengawal satu bahagian. Dengan itu saya kira mungkin boleh pertimbangkan, mungkin berkesan lebih baik berbanding dengan amalan sebelum ini.
Dr. Irwan, komen Dr. Irwan, jika SOP tersebut tak diumumkan pada 4 Februari atau sebelum 4 Februari tersebut, adakah perniagaan dan juga orang ramai mungkin terkesan lagi akibat daripada pelaksanaan versi baru PKP akan dilakukan nanti?
Ya, ya betul, memang akan terkesan. Kita perlu belajar daripada PKP yang lepas. Satu faktor utama di sini adalah faktor komunikasi. Jadi ini saya fikir sepatutnya pada ketika ini kerajaan perlu lebih peka dan lebih baik dari segi penyampaian. Dan juga apa yang penting saya fikir bukan saja dari sudut SOP dan juga dari sudut komunikasi kerajaan. Selain daripada itu, apa juga yang penting adalah involvement lah, penglibatan daripada semua pihak, daripada komuniti dan juga daripada kerajaan secara yang menyeluruh. Jadi saya fikir ini yang penting dan kita cuba pastikan, kerana bila komunikasi itu tidak sampai dengan baik, ia akan menimbulkan juga kos kepada peniaga, dan juga ini memberikan ketidaktentuan terhadap rakyat juga. Jadi nanti ada rakyat yang akan diberikan compound dan sebagainya kerana mereka mungkin tidak jelas berkenaan dengan SOP ini, dan ini perlu konsisten lah SOP ini kerana kita tidak mahu ada sedikit sana perubahan dan sebagainya. Ini akan memberikan masalah kepada peniaga okay, di masa hadapan.
Okey, terima kasih Ketua Ekonomi Pusat Pendidikan Pasaran Buruh Masa Dapat Perkeso, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari dan juga Penganalisis Ekonomi UUM, Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zaid Al-Abidin. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.